Astăzi ne întoarcem înapoi la Luca, după pauza luată duminica trecută cu ocazia botezului. Și vreau să mulțumesc și să apreciez tuturor pentru participare, pentru prezență. Am fost prezenți la această sărbătoare 100% biserica. Eu am stat acasă și am analizat de câteva ori, am trecut fețele la toți acei care am văzut acolo și nu a fost nimeni din biserică care să nu fie acolo și asta arată într-un fel cât de tare ne plac astfel de sărbători și cât de frumos este ca să fim împreună. Așa, după cum am menționat și dățile trecute, privim și studiem ultimele evenimente, evenimente la care ucenicii, evangheliștii care scriu cele patru evanghelii dă o importanță foarte mare, cuprinzând mai multe evenimente și dând o mulțime de detalii, cred eu, pentru a ne arăta și pentru a ne face cunoscut, pentru a demonstra foarte clar împlinirea planului lui Dumnezeu de mântuire a omenirii în cele mai mici detalii cu privire la prezența, în mod deosebit, suferința Domnului Iisus. Pentru astăzi avem un text care putem să-l împărțim în două, versetele 39 la 46. Vedem acolo, vorbindu-se foarte mult despre rugăciune, și am numit-o eu puterea rugăciunii, că apoi de la versetul 47 la 53, să ne se vorbească despre întuneric, și am zis eu puterea întunericului. Astfel avem o idee foarte interesantă în acest text, puterea rugăciunii versus puterea întunericului. Și anume, din acest punct de vedere, aș dori ca să privim asupra acestui text în această dimineață, deși ar fi o mulțime de unghiuri și ar fi o mulțime de lucruri care am putea să le scoatem în prim plan din acest text și să ne oprim asupra lor. Versetul 39 ne spune că după ce a ieșit afară, s-a dus ca de obicei pe muntele măslinilor. Ucenicii lui au mers după el. Avem aici câteva acțiuni legate de Domnul Iisus. Au ieșit afară, merge vorba despre camera de sus, acolo unde Domnul Iisus a mâncat Paștele cu ucenicii, acolo are loc din nou o mulțime de evenimente, spălarea picioarelor, ucenicilor, instaurarea cinei, discuția cine va fi mai mare și așa mai departe. Deci după acele evenimente, Domnul Iisus iese afară și ne vorbește aici iarăși un lucru bine de observat, spune că s-a dus ca de obicei. Ce este un obicei? Dicționarul ne spune că acest cuvânt are cel puțin două înțelesuri care sunt foarte diferite unul de altul. Obicei spune că este mod tradițional de comportare caracteristic unui popor, unui grup social, datină, tradiție, rânduială. Dar totodată obicei mai este și deprindere individuală câștigată prin repetarea frecventă și îndelungată a aceleiași acțiuni. Și acum, care din ele credeți că se potrivește la ceea ce ne spune aici, că Domnul Iisus a dus ca și de obicei? Era datină, tradiție, o rânduială sau este o deprindere câștigată prin repetare frecventă? Exact. Merge vorba despre o deprindere. Și aici este cheia. Rugăciunea este un obicei pe care fie îl ai, fie nu-l ai. Apoi, rugăciunea fiind un obicei, ne arată că de fapt noi nu ne naștem cu acest obicei de a ne ruga. Ci obiceiul de a te ruga vine ca și rezultat la o repetare frecventă și îndelungată. Adică repetând rugăciunea pe o perioadă îndelungată de timp, ajungi ca să ai acest obicei. De aceea când merge vorba despre obiceiul Domnului Iisus, merge vorba despre ceva care Domnul Iisus a repetat o perioadă lungă de timp. Trebuie să spunem aici că Domnul Iisus nu începe să meargă acolo pentru a se ruga acum înainte de suferință. Atâta timp cât a fost bine, cât nu era aproape Golgota, cât nu era aproape crucea, Domnul Iisus a stat liniștit și nu a avut obiceiul de a se ruga. Dar acum când s-a apropiat suferința, când este cuprins de această întristare de moarte, Domnul Iisus găsește repede soluția de a merge și de a se ruga Tatălui. Deși trebuie să recunoaștem și din cauza asta și am zis lucrul ăsta, că majoritatea dintre noi, anume suferința, ne pune la colț. Anume suferința ne face ca să ne punem pe genunchi. Dar dacă doar atunci când vine necazul, doar atunci când vin problemele, ne aducem aminte despre rugăciune. Nu suntem oameni despre care s-ar putea să ne se spună că avem obiceiul de a ne ruga. Pentru că obiceiul de a te ruga este unul zilnic care nu contează și nu ține atât de mult cont de ceea ce se întâmplă în jur. Apoi Domnul Iisus nu a trebuit să caute unde să alerge, unde este locul, pentru că avea un loc deja foarte bine stabilit unde să stea de vorbă cu Tatăl Lui. Ce vrea Domnul Iisus să învețe ucenicii? Ce vrea Domnul Iisus să ne învețe pe noi prin această practică, prin acest obicei pe care îl avea? Și este foarte frumos ne să spune că ucenicii ce au făcut? L-au urmat în acest obicei. Și noi suntem chemați ca să-L urmăm pe Domnul Iisus, să călcăm pe urmele Lui. Și unul dintre domeniile și obiceiile în care Domnul Iisus vrea ca eu, și cred că fiecare dintre noi să-L urmăm, așa cum L-au urmat ucenicii, este anume de a-L urma în obiceiul rugăciunii. Eu cred că Domnul Iisus a vrut să-și învețe ucenicii, dar și pe noi astăzi, două lucruri. Primul, drumul spre viață, spre glorie, spre cer, spre rai, trece prin Ghețimani. Noi suntem generația căreia nu-i place Ghețimani, nu-i place suferința, nu-i place rugăciunea. Nu, în schimb, ne plac sările de concert, de film, distracția, fanul, așa cum zicem noi. Ne place democrația, adică statul să ne protejeze ca nu cumva noi, ca și creștini, să suferim. Și eu de mai multe ori am spus, eu nu știu de unde e ideea asta în viața creștinilor. Ne place cântarea, ne place veselia, deși în Biblie, de cele mai multe ori vreau să vă zic că cântarea, veselia este răspunsul omului la o rugăciune ascultată de către Dumnezeu. Uitați-vă în Vechiul Testament, fiecare cântare care apare, fie cântă Moise, fie că cântă Maria, fie că cântă mama lui Samuel, observați, de fiecare dată cântarea vine în urma unei rugăciuni ascultate, unei cereri împlinite din partea lui Dumnezeu. De aceea, acest obicei a Domnului Iisus mie mi se pare că este tot mai departe de realitatea vieții fiecăruia dintre noi. Apoi eu cred că Domnul Iisus a mai vrut să învețe ucenicii, dar și pe noi, că în suferință, mai mult ca oricând, avem sau este nevoie să stăm unii lângă alții. În această suferință, în acest timp de rugăciune care Domnul Iisus vrea ca să-L aibă în Ghețimani, stând de vorbă cu Tatăl, Domnul Iisus le dă un sfat și nu merge acolo singur, dar ia cu El ucenicii, pentru că avea nevoie de susținere. De ce cauză ne este de multe ori rușine ca să împărtășim suferințele noastre? Eu vreau să vă spun că privind în cuvântul lui Dumnezeu, suferința nu arată nici de cum că ești un om slab. În lumea în care noi trăim, s-a creat această idee sau acest șablon că dacă suferi, înseamnă că ești slab. În cuvântul Dumnezeu însă este invers. Suferința de obicei este legată nu cu oamenii slabi, ci cu cei tari. Haideți să ne aducem aminte. Iov era slab sau tare? Biblia ne spune că era cel mai tare. Și cine a suferit cel mai mult? Cel mai tare. Deci suferința nu înseamnă slăbiciune, ci din contra, suferința înseamnă tărie. Dar știți ce se întâmplă? Mulți au aceeași experiență în suferință, ca și eu sau chiar ca și Domnul Iisus. Iov nu mai poate de suferință. Domnul Iisus este cuprins de o întristare de moarte. Și roagă pe ceilalți din jurul lui. Atât eu, familia, soția, cât Domnul Iisus, ucenici, grupul de ucenici, haideți să stați cu mine. Pentru că sunt în suferință și am nevoie ca să mă susțineți. Și ce fac ucenicii? Dorm. Ce fac cei din jurul lui Iov? Încep să-i arăte cu degetul cât de slab ești, cât de păcătos ești. Mai bine blastă-mă pe Dumnezeu și hai să mori. Asta este soluția care o aduc oamenii. De ce îmi spuneam? Că Domnul Iisus arată că atunci când un om trece prin suferință, când noi trecem prin suferință, avem nevoie unii de alții, avem nevoie ca lucrul ăsta să-l spunem celor de lângă noi și avem nevoie de suportul celorlalți, frați și surori. Dar acest lucru, adormirea ucenicilor, când este vorba despre a susține pe Domnul Iisus în rugăciune, Domnul Iisus vine și numește aici cădere în ispită. Versetul 40 ne spune că când a ajuns la locul acela, unde avea Domnul Iisus obiceiul ca să meargă, să roage, le-a zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Această rugăminte a Domnului Iisus este o solicitare a Domnului Iisus îmbinată cu o avertizare pe care o dă aici ucenicilor. Apoi s-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră. A îngenunchiat și a început să se roage, zicând, Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la mine, totuși facă-se nu voia mea, ci a ta. Această rugăciune scurtă a Domnului Iisus a fost și este foarte mult discutată, foarte mult cercetată. Eu vreau doar să trag atenția la un singur lucru de aici, de care sunt sigur. Și anume, atunci când ne rugăm, atunci când cerem ceva de la Dumnezeu, să includem neapărat acolo voia lui Dumnezeu. Dacă cu privire la alte aspecte aceste rugăciuni sunt păreri diferite și nu vreau să intre în ea, v-am spus, sunt sigur de un lucru pe care Domnul Iisus vrea ca noi, ucenicii lui, să-l învețe, și anume, atunci când vii și ceri ceva de la Tata, atunci când venim în rugăciune și cerem ceva de la Dumnezeu, să nu uităm să includem acolo voia lui Dumnezeu. De ce cauza această condiție? De cauza că de cele mai multe ori noi suntem în necunoștință cu privire la planul și voia lui Dumnezeu. Ascultați ce ne spune mai târziu ucenicul care avea plăcerea și obiceiul ca să stea culcat de pieptul Domnului Iisus. 1 Ioan 5:14 spune, îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. De aceea, Domnul Iisus vine în această rugăciune către Tatăl Ceresc și se roagă ca să depărteze paharul, totuși facă-se voia ta. Atunci i s-a arătat un înger din cer, ne spune cuvântul Dumnezeu, versetul 43, ca să-l întărească. Și aceasta este, eu cred, că cea mai mare încurajare pentru fiecare dintre noi. Pentru că noi cunoaștem și am văzut, Domnul Iisus are nevoie ca cineva să-l întărească. Domnul Iisus are nevoie ca cineva să-l susțină. Și roagă ucenicii. Ucenicii falimentează. Ucenicii dorm. Și atunci, Dumnezeu, Tatăl, să ține de promisiunea Lui, niciodată n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Și astfel atunci când acei care sunt chemați ca să stea alături de El, dorm, ține cuvântul Dumnezeu că a venit un înger din cer ca să-l întărească. Deci cauza am zis că aceasta este o încurajare. Pentru că atunci când trecem ca și copiii lui Dumnezeu prin suferință, prin necazuri, și atunci când solicităm fraților, surorilor, familiei, prietenilor ca să ne susțină, de multe ori se întâmplă că ei dorm. De multe ori se întâmplă că problemele și necazurile din viața lor îi fac ca să uite. Nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată. Mie mi s-a întâmplat în viața mea ca cineva să apeleze la mine și spune, frate Ion, am o problemă, uite care e problema, haide te rog să poștești să te rogi miercurea viitoare împreună cu mine. Și mi-a spus lui Sara. Și spre rușinea mea, vreau spun, a venit miercuri și am uitat. Nici cauza am uitat. Exact din aceeași cauză, din ce cauză au adormit aici ucenicii. Le-am dat exemplul ăsta pentru a vă încuraja și vă arăta că este ceva bine. Pentru că este ceva care de fiecare dată când mi-aduc aminte mă doare. Pentru că o zi n-am putut să stau lângă fratele meu. Spune Domnul Iisus aici, o oră n-ați putut să vegheați împreună cu mine. Dar așa cum am spus, pe lângă această situație tristă pe care o avem aici, avem această încurajare. Că chiar dacă cei de lângă noi, chiar dacă atunci când solicităm cineva să fie alături de noi, uită ca să se roage împreună cu noi, uită ca să postească împreună cu noi. Cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că El niciodată nu are să ne lasă. Atunci când ajungem părăsiți, atunci când ajungem singuri în suferința noastră, atunci când ne se pare că cei din jur ne uită, trebuie să nu uităm. Este cineva care nu ne uită. Domnul nu ne uită niciodată. Asta spune autorul către Evrei, capitolul 13, a doua parte a versetului 5. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. A ajuns într-un chin ca de moarte, versetul 44, și a început să se roage și mai ferbinte. Și sudoarea ei se făcuse în niște picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Și din nou, această experiență a Domnului Iisus este foarte mult discutată. Se încearcă de a se lămuri din punct de vedere medicinal, din punct de vedere fiziologic și așa mai departe. Eu vreau doar să atrag atenția din nou doar la un singur lucru din acest verset. Atunci când Domnul ajunge într-un chin ca de moarte, a început să se roage și mai ferbinte. Spuneți, vă rog, atunci când în viața noastră insistența suferinților, necazurilor, problemelor, a durerii crește, de obicei ce suntem tentați să facem? Să renunțăm. Așa e sau nu? Să cedăm lupta, să renunțăm la rugăciune, să renunțăm la post, pentru că oricum, zicem noi, nu ajută, nu schimbă nimic. Ce face aici Domnul Iisus? A început, ne spune, să se roage și mai ferbinte. Și din nou o lecție importantă și anume rugăciunea ferbinte. Iacov, fratele Domnului Iisus, păstorul bisericii din Ierusalim, scrie în felul următor. Mărturisiți-vă unii altora păcatelor și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea ferbinte a celui neprihănit. Iacov 5 cu 16. Vedeți? Ferbinte nu înseamnă să strigi cât îți ține gura. Nu înseamnă să ții cât de tare poți. Dacă ne uităm în cuvântul Dumnezeu, găsim dragoste ferbinte. Dacă a te ruga ferbinte înseamnă a țipa. A iubi ferbinte înseamnă ce? Atunci. Sau găsim dorințe ferbinte. Sau găsim rugăminte ferbinte. Alte cuvinte, sinonime pentru ferbinte este arzător, profund sau adânc. Și vreau să vă zic că se referă mai mult la nivel sentimental acest lucru. O mică observație. Ferbinte este opusul la ce? La rece. Rugăciunea ferbinte, despre care vorbește aici, ne dă ideea că este și o rugăciune cum? Rece. Haideți să vedem care este rugăciunea ferbinte și care este rugăciunea rece. Ce este rugăciunea rece? O rugăciune rostită doar cu buzele, dar la care inima nu participă cu căldura și sentimentele ei pentru a o înferbânta. O rugăciune ferbinte este o rugăciune a inimii mai mult decât o rugăciune a buzelor sau a minții. O rugăciune ferbinte poate fi doar câteva cuvinte, restul să fie tăcerii și lacrimi. Atunci când buzele și mintea atac și când inima începe ca să vorbească. Am găsit o maximă interesantă, spune cineva că o lacrimă este 1% apă și 99% sentimente. Ținând cont de tematica predicei, eu puțin am schimbat-o. Am zis eu, o lacrimă ferbinte este 1% apă și 99% sentimente. O lacrimă rece însă este 99% apă și 1% sentimente. Deci, rugăciunea fierbinte, lacrima fierbinte, este 1% apă și 99% sentimente. După ce s-a rugat, versetul 45, s-a sculat și a venit la ucenici. I-a găsit adormiți de întristare și le-a zis, pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Deci ucenicii, așa după cum am spus, falimentează în a sta alături de Domnul Iisus și n-a susține în rugăciune. Și ne spune aici și motivul din ce cauza au adormit. Din întristare. Inițial, ucenicii sunt chemați să fie alături, să-L susțină în suferința și în chinul de moarte care era în fața Domnului Iisus. Să-L susțină în abia acel pahar care El vine și spune și roagă pe Tatăl dacă este cu putință ca să-L îndepărteze. Acum, după ce ei falimentează în a-L susține, în a fi alături de Domnul Iisus, cauza, am zis, că este întristarea lor, vine avertizarea pentru ucenici. Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Observați că Domnul Iisus vine și spune că rugăciunea este arma pe care El o pune în mâinile ucenicilor în lupta spirituală, în deosebi, când merge vorba despre ispită. Domnul Iisus vine și spune într-un fel că dacă vreți să câștigați lupta cu ispita, atunci folosiți arma pe care v-am pus-o în mâna voastră, și anume rugăciunea. Și vreau să facem aici o mică paranteză. Dacă vă aduceți aminte, data trecută spuneam că Iisus vorbea mai înainte ucenicilor despre niște săbii, despre armele de luptă și așa mai departe. Și am zis că ucenicii atunci au înțeles greșit lupta și adversarul și vom vedea imediat în textul nostru lucrul ăsta. Pavel mai târziu vine și ne spune în Efeseni 6:12 că și noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, cu alte cuvinte împotriva robului marelui preot, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânirilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Foarte clar versetul ăsta, Pavel vine și ne spune că și noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Dacă ar fi să luăm la vremea dată, când Pavel vorbește lucrul ăsta, și am încercat ca să identificăm cine este carnea și sângele despre care vorbește Pavel când avem de luptat împotriva lor, cine credeți că sunt? Pe cine n-aveau ochi evreii să-l vadă? Pe romani. Pe cezar. Și Pavel vine aici să spune că și noi nu avem de luptat împotriva cezarului, împotriva romanilor, împotriva calibarilor, împotriva tuturor lucrurilor astea care sunt aici vizibile pe pământ. Haideți să încercăm să aplicăm astăzi, în ziua noastră, că și noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, nu avem de luptat împotriva cui? Împotriva lui Obama. Deși mulți vor să lupte. Nu avem de luptat împotriva curții constituționale. Nici nu avem măcar de luptat împotriva homosexualilor. Și la toate celelalte lucruri. Pentru că asta e carne și sânge. Eu vreau să vă spun că dacă Dumnezeu ar vrea, așa cum cândva a apărut o mână pe perete în Babilon, așa ar fi putut să apară o mână pe perete în camera curții constituționale din America și să îngălbinească toți judecătorii care erau gata să ridice mâna pentru astfel de lege. Dar vine cuvântul Dumnezeu și le spune foarte clar care este domeniul, care este lupta, care este adversarul cu care noi să luptăm. Ucenicii nu au înțeles lucrul ăsta și s-au apucat de săbii. Și cum spuneam și eu la început, noi astăzi ca și generație nu ne place să suferim împreună cu El. Nouă ne place ca statul să ne apere ca și copii al lui Dumnezeu. Dar de unde e ideea asta? Habar nu am. Că e o dorință bună, că e o dorință omenească, eu sunt de acord cu ea și eu aș vrea lucrul ăsta. Dar cuvântul Dumnezeu, cu părere de rău, nu ne vorbește despre astfel de lucruri. Atunci când vorbea Domnul Iisus cu ucenicii, versetul 38 am văzut, spun, Doamne, au zis ei, iată aici două săbii, și El a spus, catați repede încă nouă. Nu, destul. Două sunt destule și pentru noi astăzi. Și dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, găsim două săbii. Cuvântul, sabia cu două tăiușuri și rugăciunea, sabia universală. Astea sunt două săbii care, dacă noi ca și copii al lui Dumnezeu, le-am folosit la maximă capacitate. Eu vreau să vă spun că n-am avea nevoie nici de bombă atomică ca să spărem pe adversarul nostru. Sabia cu două tăiușuri, cuvântul lui Dumnezeu și o sabie universală care este rugăciunea. Versetul 47 ne spune că pe când grăia el încă, iată că a venit o gloată. Și ce se chema Iuda? Unul din cei 12 mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Iisus ca să-l sărute. Și Iisus i-a zis, Iuda, cu o sărutare, vinzi tu pe fiul omului. Spuneam, dacă până la versetul 46 merge vorba despre puterea rugăciunii, de la versetul 47, autorul începe să ne arate care este puterea întunericului și vedem ceea ce se întâmplă aici cu această gloată atunci când este afară întuneric cu Iuda, unul dintre cei 12. Avem aici, de fapt, cel mai cunoscut caz de trădare. Și din nou nu vreau să intru în multe detalii aici, doar un singur lucru. Atunci când suntem trădați de un prieten sau de partenerul de viață, noi de cele mai multe ori ne vedem victimă. Dar haideți să ne uităm în cazul trădării Domnului Iisus. L-ați văzut vreodată pe Domnul Iisus ca și victimă în această situație? Cine este în acest caz victima? Cine este persoana care trebuie compătimită? De obicei, noi începem să vedem victimă și să-l compătimim așa care a fost trădat. Dar, în realitate, victimă de compătimit este nu acel care a fost trădat, ci acel care o trădat. De aceea avem aici încercarea celui trădat de a ridica, de a restabili, de a-l trezi pe cel care o trădat, ca să-l recupereze înapoi. Și la versetul 49 vedem reacția ucenicilor la cele întâmplate, în special a lui Petru. Așa cum spuneam mai înainte, a să vedem faptul că Petru, ucenicii au înțeles greșit. Cei ce erau cu Iisus au văzut ce avea să se întâmple și au zis, Doamne, să lovim cu sabia, avem două, nu? Și este interesant să observăm că ei întreabă, dar acționează înainte ca să primească răspuns de la Domnul. Unii vin și încearcă ca să scuze ucenicii spunând că era situația așa de tensionată că nu mai era timp ca să aștepți un răspuns. Posibil să fie și lucrul ăsta adevărat. Dar ceea ce am vrut să spun este că ei n-au înțeles atunci în camera de sus lecția săbiei pe care le-a dat-o Domnul Iisus. De aceea versetul 50 ne spune și unul din ei a lovit pe robul marelui preot și a tăiat urechea dreaptă. Și din alte evanghelii noi știm că merge vorba despre cine aici? Despre Petru, exact. Dar faptul că Petru cu sabia mână taie urechea ne arată cât de bine mânuia Petru sabia și cât de bun luptător era Petru. Normal, un om care îi războinic, care a antrenat ca să lupte, cu sabia nu taie urechea, dar taie ce? Gât, o leacă mai jos de ureche. Petru, noi știm că nu era luptător. Petru mânuia foarte bine ce? Undița sau mreaja. Știe unde să arunce, știe alte lucruri, dar cu luptatul nu prea o avea el. Vreau să vă dau un exemplu de pildă. În Doi Împărați, capitolul 23, ne vorbește acolo despre vitejul lui David. Și ne se spune despre unul care și-a învârtit sulița peste 800 de oameni pe care i-a omorât dintr-o dată. Ia să fost aici lângă Domnul Iisus.
Ce să alege din groaza cu care a venit acolo? Sau, hai să mergi vorba despre suliță, mergi vorba despre altcineva. Spune că după el, Eleazar, fiul lui Dodo, fiul lui Ahoi, el era unul dintre cei trei războinici care au ținut piept împreună cu David împotriva filistenilor strânși pentru luptă. Când bărbații lui Israel se dădeau înapoi pe înălțimi, el s-a sculat și a lovit pe filisteni până ce i-a obosit mâna și a rămas lipit de sabie. Domnul a dat o mare izbândă în ziua aceea. Poporul s-a întors după Eleazar numai ca să ia pradă. Ce să zice de o astfel de Petru, clona lui Eleazar? Să fi venit odată Duhul lui Eleazar în Petru, cu saghea în mână. Dar Iisus a luat cuvântul și a zis, lăsați-i până aici și să atenți de urechea omului aceluia și l-a vindecat. Ceea ce spune aici Domnul Iisus, dar mai mult ceea ce face El, ne arată clar că Petru și restul ucenicilor nu au înțeles corect mesajul de dinainte cu privire la cele două săbii. Uitați acum ne descrie Matei, puțin mai clar, 26, capitolul 52 la 53. Atunci Iisus i-a zis, puneți sabia la locul ei, că toți cei ce scot sabia de sabie vor peri. Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl meu, care mi-ar pune la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Spune aici Domnul Iisus, Petre, crezi că am ajuns eu la tine și la astea două săbii pe care le avem aici? Crezi că dacă n-aș vrea eu, n-ar apărea aici 12 legiuni de îngeri care să mă apere? Ce spune aici Domnul Iisus? Ceea ce spuneam eu mai înainte, că sunt anumite lucruri care sunt legate de voia lui Dumnezeu în viața noastră pe care noi nu le înțelegem. Credeți că Dumnezeu nu putea să trimite 12 legiuni de îngeri să înconjoare curtea constituțională? Putea sau nu putea? Credeți că Dumnezeu nu poate să trimite un înger în Casa Albă ca să înalbească președintele care este nu chiar alb? Poate Dumnezeu sau nu poate? Dar de ce cauză Dumnezeu atunci nu intervine? Noi așa de tare am vrea ca Dumnezeu anume în felul ăsta să intervină. Am spus, este important. Și Domnul Iisus ne arată lucrul ăsta foarte clar, chiar în rugăciunea Lui, care era 100% Dumnezeu și 100% om. Că vine înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, vreau ca să depărtez paharul ăsta. Vreau ca să fie bine. Vreau ca să nu mai fie păcătoși ăștia. Vreau ca să nu se primească legea asta. Vreau. Multe vreau. Dar, totuși, facă-se voia ta. Crezi, Petre, că n-aș putea să rog pe Tatăl meu ca să pună la îndemână 12 legiuni de îngeri? Și discuteam joi, seara, despre ideea asta de a merge și de a învăța anumite prioame și focusuri de a te apăra în anumite situații. Eu vreau să vă spun că dacă nu păzește Domnul o casă, degeaba se antrenează. Putea Daniel să învețe să fie un mai bun cărătis ca cel mai mare campion. Ce ar fi putut să facă împotriva leilor? Sau haideți să ne aducem aminte pe cei trei tineri în cuptorul de foc. Dacă știe stilul șarpe sau stilul maimuță, posibil că nu reușe, dar dacă l-ar fi și învățat pe dragonul, care știm în Vechiul Testament cine e și Noul Testament în Apocalipsa, cine simbolizează dragonul, atunci ar fi reușit. Mie mi se pare că noi de multe ori confundăm foarte tare lucrurile. Când merge vorba despre acel care a venit și ne-a promis și ne-a spus că chiar și pierii din cap ne sunt numărați. Doamne, Tu-i numi pierii din cap, dar tot mai ghine să pot da și eu ghine cu cotul. Pentru că nici nu știi într-o zi, ești ocupat cu altcineva și uiți de noi. Petre, n-aș putea eu să rog pe Tatăl meu care mi-ar pune îndată la îndemână mai multe 12 legiuni de îngeri. Și vă aduceți aminte, mai înainte, lucrul ăsta am văzut. Atunci când ucenicii adorm, vine cine? Un înger să-l întărească. Și acum dacă era cazul, Și dacă nu ar fi venit ceasul, așa cum spune Domnul Iisus mai târziu, ar fi putut să pună mâna ei pe Domnul Iisus sau n-ar fi putut să pună mâna? Dacă nu era ceasul, vă asigur că nu. Au fost situații când l-au grămădit de jur împrejur și l-au dus pe marginea prăpăstiei să-l arunce, dar nu era ceasul. Și ce s-a întâmplat? Au mers pe mijlocul lor și ei ce-au făcut? Nu l-au văzut. Dar de data asta e noaptea, dar îl văd. Din ce cauză îl văd? Pentru că erau așa de buni văzători? Sau pentru că ăsta era voia lui Dumnezeu și pentru că venise ceasul așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu? Deci, de nou, eu cred că este aici o lecție foarte importantă pe care ar trebui, din punct de vedere practic, să o învățăm fiecare dintre noi care suntem urmașii Domnului Iisus. Iisus a zis apoi preoților, celor mai de seamă, căpeteniilor, străjerilor, templului și bătrânilor care veniseră împotriva lui. Ați venit după mine ca după un tâlhar cu săbii și cu ciomege. În toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar aceasta este ceasul vostru și puterea întunericului. Acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Este interesantă această afirmație pe care o face Domnul Iisus aici. De fapt, Domnul Iisus aici scoate în evidență foarte clar că nu numărul lor mare, cu nu săbiile și ciobejile pe care le aveau în mână, nu lucrul ăsta a fost făcut posibil arestarea lui. Pentru că ei asta au gândit. Dacă ne ducem ziua, vă aduceți aminte când priveam mai înainte, și-l prindem norodul, are să ne omoare cu pete, dacă facem lucrul ăsta, dar dacă îl facem în ascuns, nimeni n-are să zică nimic. Domnul Iisus vine și spune că sunteți greșiți. Dacă credeți că ziua m-ar fi apărat norodul, dacă ar fi fost cazul noaptea, m-ar fi apărat cine? Îngerii. Dar acum este ceasul vostru. Acum este puterea întunericului. Și este foarte interesant. În viața fiecăruia dintre noi, vreau să vă spun că este o perioadă în care se manifestă puterea rugăciunii. Dar, fie mai devreme, fie mai târziu, în dreptul fiecăruia dintre noi, vine și ceasul întunericului. Vine și perioada în care trebuie să trecem prin valea plângerei. Și acolo, de fapt, se vede realitatea. Și acolo, când ajungem, avem nevoie de cei de lângă noi. Acolo avem nevoie, ca mai mult oricând, de rugăciune. Acum, după ce am prospătat în mintea noastră aceste evenimente, vreau să facem câteva aplicații sau câteva concluzii. Intenționat am Luca să trec mai repede peste text pentru a ne concentra la ideea centrală, la o frază pe care Domnul Iisus o repetă de două ori în textul nostru și cred că este o frază care ar trebui ca să ne tragă atenția. Cel puțin mie mi-o tras-o. În versetul 40 spune, el le-a zis, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Și în versetul 46, Domnul Iisus repetă, puțin diferit, dar aceeași idee, și le-a zis când îi găsește adormind, pentru ce dormiți? Sculați-vă și din nou rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Mi se pare că este un cuvânt nebăgat în seamă, dar foarte, foarte important, acest sfat, avertizare, poruncă, puteți să-i ziceți cum vreți. De fapt, între multele cuvinte pe care le spune Domnul Iisus, eu am observat că sunt anumite cuvinte care noi nu prea le luăm în seamă. Sau nu le băgăm în seamă. Și vreau să vă dau câteva exemple. Foarte des trecem cu vederea expresiei făcute de Domnul Iisus, cum ar fi, dați și vi se va da. Sau, iertați-vă unii pe alții. Ce să mai spunem de cuvântul, nu vă îngrijorați de nimic. Îs cuvinte, îs vorbirea directă a Domnului Iisus. Și acum eu nu știu din ce cauză, anumite vorbiri a Domnului Iisus, noi le luăm tare la inimă. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Ca unii sunt eu, acolo să fiți și voi. Tăi să strângem la inimă. Dar tot așa care a spus lucrul ăsta vine și spune: nu vă îngrijorați de nimic. Sau cuvântul: rugați-vă pentru cei ce vă blastămă și pentru cei ce vă prigonesc. Sau du-te și fă și tu la fel. Și totuși mi se pare că cel mai neglijat, mai neluat în seamă, dintre expresiile pe care le face Domnul Iisus, este anume această frază pe care am citit-o în această dimineață: rugați-vă ca să nu cădeți în ispite. Eu vreau să spun că mă uimește și în același timp și mă îngrijorează întâmplările nefericite a unor oameni. A unor oameni al lui Dumnezeu care cad. De fapt, cele mai mari căderi răsunătoare sunt căderile liderilor mari creștini. Cred că toți ați auzit de păstori care s-au prăbușit. Așa cât au fost de mari, așa de mare a fost și căderea. Și în America, în Europa și în Moldova. Unii se compromit cu bani, alții se compromit cu femei, alții se compromit cu tot felul de lucruri și tot felul de păcate. Și fiecare dintre noi ne întrebăm: cum a fost posibil? Cum e posibil ca un om așa de mare să cadă? Cum a fost posibil ca un asemenea lucrător al lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu și-a demonstrat puterea și-a proslăvit numele, să cadă cu așa cădere mare? Sunt câteva lucruri care trebuie să le luăm la inimă astăzi. De multe ori am auzit spunând, în mod deosebit de rândul tinerilor, că nu pot să birui ispita. Aș vrea să o birui, dar nu reușesc. Sunt gata să fac îndreptări, promisiuni și trece perioade de timp și din nou cad. Ce să fac? Primul lucru care vreau ca să-l înțelegem este: fiecare om este vulnerabil la ispită. Firea păcătoasă, dacă nu este omorâtă, ea nu îmbătrânește niciodată. Apoi, a doilea lucru, deși am putea să vorbim la fiecare mai mult, există un ceas al întunericului în viața fiecăruia dintre noi. Vă aduceți aminte ce spunea Domnul Iisus mai înainte ucenicilor? Satana a cerut să vă cearnă. Și aș vrea ca să observați, Domnul nu ne scutește ca să trecem pe acolo, ci ne avertizează doar că urmează ca să trecem prin astfel de situații. Și ne învață în cuvântul lui ce avem de făcut în a ne pregăti ca să trecem prin perioada când întunericul își demonstrează puterea sau vrea să-și o demonstreze în viața noastră. Și trei, Dumnezeu a pregătit mijlocul pentru a ieși biruitor din ispită. Întâi, Dumnezeu nu ne va proteja de Satana. În al doilea rând, Dumnezeu nu va permite ca să fim ispitiți peste puterile noastre, ne spune cuvântul Dumnezeu. Și ceea ce este cel mai frumos, Dumnezeu a pregătit mijlocul ca să ieșim biruitori din ispită. Dar vreau să fiți foarte atenți. Mijlocul de a ieși din ispită nu ne se dă la pachet cu ispita. Nu este o soluție de rezervă nici într-un caz. Când vine ispita, ea vine singură, cu cea mai mare putere și în cel mai agresiv mod. Și frumusețea este că înainte ca să îngăduie să fim ispitiți, Dumnezeu ne trimite mijlocul de a ieși din ispită. Și știți care este acest mijloc? Ziceți voi. Care? Rugăciune. Exact. Când este vorba de ce nu ne duce pe noi în ispită și ne scoate biruitor din ispită, toți vrem lucrul ăsta. Dacă merge vorba, nu vrei să ajungi în ispită, nu vrei să cazi, vrei să ieși biruitor, roagă-te. Uităm de prima parte. Arma care Dumnezeu a pus-o în mâinile fiecare dintre noi ca și copiii lui Dumnezeu. Ca atunci când vine ispita să putem să ieșim biruitori din ea, este rugăciunea. Dar nu rugăciunea atunci când ispita deja a venit. Fiți atenți, vine Domnul și spune, rugați-vă înainte ca să nu cădeți. Nu spune când a scăzut, rugați-vă. Dacă ne uităm în învățătura Bibliei că despre ispită, când ai căzut în ispită, nu mai ruga, dar ce să faci, spune Biblia? Fugi! Eu la sănătoasa. Când ești în ispită, nu mai are rost rugăciunea. Rugăciunea este arma care te protejează ca să nu cazi. Ca atunci când ispita dă târcoale, să poți și ieși biruitor de acolo. Adevărul este că niciunul dintre noi nu știe ce aduce ziua de mâine. Așa e sau nu? Nimeni dintre noi nu știe ce se pregătește acum în lumea nevăzută, spirituală, în dreptul nostru. Știe cineva? Eu de pildă nu știu. Nimeni nu știe ce conversație este acolo. Nimeni nu știe ce a cerut cel rău în dreptul meu și în dreptul tău. Așa cum cândva a cerut în dreptul cui? În dreptul lui Iov. Eu vreau să vă spun că exact așa, cum diavolul s-a luptat pentru sufletul lui Iov, exact așa diavolul se luptă și pentru sufletul fiecare dintre noi. Pentru că sufletul lui Iov, în ochii lui Dumnezeu, are aceeași valoare ca și sufletul la fiecare dintre voi. Și sufletul lui Iov, în ochii diavolului, are aceeași valoare ca și a fiecare dintre noi. Și cum diavolul s-a luptat pentru Iov, așa se luptă și pentru noi. Și noi nu știm care și ce a cerut Dumnezeu, ce rău, ca să atingă. Ne spune cuvântul Dumnezeu că El nu a spus nu. Și nici în dreptul nostru Dumnezeu nu are să spună nu. Auzi, diavol, de Iov nu te atingi niciodată. De Iov nu te atingi, așa spune Dumnezeu. Nu. Îți dau voie să te atingi, doar numai nu de ce? De suflet. De ce spuneam? Ceea ce ne așteaptă pe noi, în ziua de mâine, pe fiecare, nu știm. Pentru că nu știm ce se discută acolo sus. Nu știm care sunt conversațiile de acolo. Nu știm ce cere cel rău în dreptul nostru. Vreau să vă întreb, o știut eu ce l-așteaptă în acea zi? S-a sculat omul dimineață și-a făcut cafeaua. O sunat toți copiii și au văzut că toți sunt bine și era bucuros și era satisfăcut. Și poate a plecat genunchi și s-a rugat înaintea lui Dumnezeu și a adus o jertfă pentru fiecare dintre copiii. Și trece o oră și vine cineva și îi spune, turmile s-au dus. Trece cineva și vine peste o oră și zice, copiii s-au dus. Trec câteva zile și se trezește dimineață Iov și se uită în oglindă și din cap până în picioare tot numai bubă. Ce să faci în astfel de situații? Unde Dumnezeu atunci? Și de multe ori credem că asta s-a putut să întâmple cu Iov, dar asta cu mine n-a poate să se întâmple niciodată. Dar dacă te crezi că ești tare, ești sigur că Dumnezeu, cel rău, nu a cerut de la Dumnezeu, sau n-au să ceară într-o zi să atingă și de tine? Să zic Dumnezeu, ei, lui Ion și de bine în sacramentul, acolo copiii sunt sănătoși, soția e sănătoasă, are din serviciu, are bine și așa mai departe, dar ea n-atinge-te! Sau puneți numele la fiecare dintre voi. Știi cineva? Are să se atingă sau n-a să se atingă? De ce are să se atingă? Unde are să vii perioada aceea întunecoasă în viața noastră? Când are să vină? Lucrul ăsta nu-l știm. Sau bănuia David când s-a trezit dimineață și-a văzut soarele și-a văzut că este sănătos și-a venit cineva și-a adus veste bună de pe câmpul de bataie că armata lui câștigă, cum a să termine ziua până seara? Sau să vă dau alt exemplu. La ce s-a aștepta Iosif în acea zi? Când acel om îl scoate din temniță și îl pune mai mare peste casa lui. Scoală Iosif dimineață. Doamne, îți mulțumesc pentru încă o zi. Nu mai sunt în temniță. Uite ce binecuvântare. Uite ce post mare am luat. Uite cât de bine mă binecuvântez. Cu stăpânul mă înțeleg așa de bine. O zi extraordinară. Perfectă să începe viața lui Iosif. Dar cum se termină? Vine cine? Vine ispita. Vine problema, vine perioada în care trebuie să treacă prin puterea întunericului. De ce, ca și încheiere, vreau să vă îndemn. Haideți ca să ne rugăm mai mult. Și în această vreme bună, pentru că privind și analizând, eu cred că viața, situația la zi, în familie, în viața noastră personală, eu cred că noi trăim o perioadă bună. Nu suntem în situația lui Iosif, nici a lui David, nici a lui Iov. De ce? Ideea mea este că profităm de această situație bună, de această vreme în care doar suntem cercetați de cuvânt, este liniște, este pace, să nu neglijăm această armă, care este rugăciunea. Pentru că atunci când are să vină ceasul întunericului, așa cum îl numește cuvântul lui Dumnezeu, să se întâmple ceea ce spunea Pavel la un moment dat, să rămâneți în picioare după ce ați biruit totul. Așa cum am spus, Domnul, cuvântul Dumnezeu nu ne spune că astfel de situații n-au să vină în viața noastră. Fiecare dintre noi trecem, am trecut sau am să trecem prin astfel de situații. Atunci când întunericul vrea să-și manifeste puterea în viața noastră. Dar spuneam la început, înainte ca întunericul să-și manifeste puterea, Domnul Iisus vorbește în primele versete despre puterea cui? Rugăciunii. Pentru că acolo unde este puterea rugăciunii, acolo întunericul nu are putere. Deci Domnul să ne binecuvânteze așa cum am spus, ca să beneficiem de timpurile de pace, de lumină spirituală, de cercetare, de liniște în viața noastră. Și să punem accent, și să punem rugăciunea la locul ei. Că atunci când a să ajungem, ca să trecem ca Iov, ca David, ca Iosif, sau ca alții, prin această vale a întunericului, să rămânem în picioare după ce vom birui totul. Amin. Amin.